vib.no. Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Ja, god dag og velkommen til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildahl. Det tirsdag 20. august, en dag på overtid. Klokka mi 10.22. Jeg kunne ha søvd lenger. Jeg kunne ha lounget litt til, uten tvil. Og det merker jeg fordi at når jeg våkner, så det første jeg gjør, så det å ta opp mobilen og se hva det som skjedde I natt, hva det jeg har gått glipp av. Og det var jo ikke mange notifications som lå og ventet på han Kevin-bassen I morges, men poenget var at jeg tok opp telefonen, og så begynte jeg å lese noen mail, og så søvnet jeg av mens jeg lå og lest. Så jeg våkna jo av at mobilen sklir ut av min pittelille hand, og treffer meg rett I planeten. Og det er jo en sånn, du våkna jo da med en sånn umiddelbar tanke at faen, jeg under angrep, det er noen som driver på med å fucka meg opp, og jeg vet jo at det ikke Julianne, for det jo en gang I skuddåret at hun oppe før meg, med mindre hun skal på jobb. Det skal hun ha. Når hun skal på jobb, så kommer hun seg opp, men den jenta der, hun røyser ikke med mindre det noe meget konkret hun skal være med på og oppleve, eller møte opp på som hun nesten, hva det heter, en forpliktet til å møte opp på jobb. Noe man tunga mi har det bedre, takk. Av en eller annen grunn så har jeg fått veldig mange sånne gode bedringmeldinger. Tusen takk for det, men det liksom, det ikke noe alvorlig, jeg har bare et sår på tunga, og det der ennå, og det gjør ondt, men jeg klarer i hvert fall å prate, og gjerne litt mer effektiv prat enn det som jeg logget an til å få I går, fordi at jeg hadde, altså når du har det sår på tunga, så bare prater du veldig rolig og veldig sakte. Og da tror jeg det her har blitt en sånn ASMR-podcast, hvor jeg bare satt og laget lyder. Og det har sikkert gått rett hjem hos to av de lytterne jeg har, og så hadde resten av gjengen vært sånn, det her mest av matløst av det her. For da gjør jeg sånn ASMR, spesielt når de bruker stemmen, og de sånn her, just going to take it slow. Det sånn der, det jo ikke, hvis du dreier noe for glede ut av det, så tror jeg du har en uoppdaget fetisj. Da tror jeg du har et eller annet som bare tar opp en større del av din seksuelle hverdag enn du faktisk vet selv. Sånn at det du, den trangen for å onanere mens du hører på høytlesning av Karl Ove Knausgård, for eksempel, den har du nå fått forklart. Det har ingenting med de tingene han sier, det har noe med stemmen og toneleie. Ja, det har jo vært parkenhelg, og selvfølgelig som forespeilet, så ble det jo sånn som det måtte bli, og vi skal komme tilbake til da, men først og fremst, jeg var jo på torsdag, så spiller jeg ikke inn en podcast, og det var fordi at ja, jeg hadde gledet meg som faen til å slippe den Anger-podcasten. Jeg hadde hatt litt mer hastverk med å gjøre det enn han Sivert I Anger. Hei Sivert, hvis du hører på. Og jeg har fått masse meldinger på den podcasten, og det synes jeg kos, for det var en veldig artig podcast å være med på, for han sier at han jævlig proff. Du hører jo at han fyren der, han har pratet med vanskelige folk før, sant? Han har hatt større ego enn meg inne i det studioet der, så han vet å takle, jeg tror de aller fleste. Han var sånn her, ja, nå må du stekke, for vi måtte bare kutte, vi måtte bare takke for oss. Fordi han skulle ha en politiker av noe slag, sant? Og da sa jeg til han bare, helvete, du intervjuet virkelig all. Og han bare, ja, ja, alle som han hadde lyst, og som svarer ja, selvfølgelig. Men ja, det er noe med da, å jobbe med folk som har litt peiling, og hvor du ikke må gjekke ordene ut av dem, sant? Du har den podcasten jeg gjorde med Sivert nå, hvor praten gikk veldig greit, og den fløyte veldig godt, og jeg føler vi fikk ja, dekt det meste, og dekt masse mer enn det som egentlig var plan. Så du har de podcastene der praten bare flyter, og så har du den podcasten jeg gjorde med Henrik Todesen, for eksempel, der jeg måtte faen meg inn med en 12-tonners vinsj og dreie ut av hverandre ordene. Og det er liksom, det er ikke noe mot han, Henrik Todesen. Det er jo fordi at jeg og han, når vi satt i lag der, og vi hadde møttes på, ja, det var vel første gang vi møttes edru, og første gang vi hadde en skikkelig, ja, hvor vi bare pratet skikkelig, og så selvfølgelig ble det da spesielt, så dere som lyttet til den podcasten fikk jo være med på at vi ble på en måte kjent, og ja, så poenget er at jeg har ikke fått like mange bra meldinger etter den 2000-podcasten. Jeg har fått veldig mange etter Anger. Veldig mange sa pris på det. En av dem synes det var veldig koselig å høre at jeg kunne være åpen om at det meste av jobben min når jeg var tømrer sist, og jeg fikk horfyken. Og jeg bare, ja, men hadde det noensinne vært en hemmelighet? Ja, det var jo en hemmelighet i en liten stund, men det var jo helt til folk begynte å forstå at han, Kevin, han lyger jo. Han Kevin, han har ikke sluttet i jobben fordi at han fikk et bedre tilbud fra hvem? Hvor du har fått et bedre tilbud enn hvem? Fordi at sånn som vi ser da, så er ikke du på jobb i det hele tatt nå. Og da kan ikke vi fatte hva det slags tilbud du har fått. Er det fra deg selv? Har du tilbud deg selv å ha en bedre hverdag hvis du bare slutter i jobben din? Nei, det gir ikke mening. Så ja. Nei, men det var en fin prat. Veldig godt å bare, for jeg var kjempenervøs, og så var jeg selvfølgelig bakfull, og han Sivert skjønte at jeg var bakfull, så han ordnet meg øl, og han møtte meg med et varmt smil og en deilig, deilig inntrøndersk dialekt, og nei, det var kjempegodt. Og det er ikke siste gangen jeg gjestet Anger, hvis det er opp til meg, men nå er det jo faktisk ikke opp til meg. Det er jo kun opp til han, og så bare send han meldingen og sier, herregud, du må invitere han Kevin igjen. Det var altså bare så utrolig koselig å høre. Det går an, det kan dere gjøre. Men dere må ikke. Dere må ikke gjøre en dritt. Dere kan høre den her, mens dere skrur bil, skrur gips, klipp hår. Hva noe enn dere jobber med, gjerne få opp den igjen. Send meg melding om hva du jobber med. Spesielt hvis du jobber med en superspesiell jobb. Hvis du har sånn her at du inseminerer dyr, sånne ting. Altså sånne spesie jobber. Og vanlige jobber. Ingen jobber er vanlig, fordi at de er kjempevektige. Hver en jobb som blir gjort i dag er vektig. Hør på han Kevin. Jeg er ute her og gir mestring til alle. Ah. Ja, apropos mestring, det har jo ikke jeg følt på. Bam, der ja, tok det fra hyggelig tone ned, rett ned igjen. Nei, for siste uka så var jeg ute og sprang. Jeg har kjøpt med Nike joggesko. De heter Pegasus Turbo. som høres ut som et passord til trehytta som jeg hadde med kompisene, eller de to kompisene på barneskolen. Da var det sånne type passord vi hadde. Men ja, jeg var ute og sprang med nyskoene, og herregud, de var deilige. De kan jeg anbefale. Pegasus Turbo 2, tror jeg det er de heter. veldig, veldig lett, veldig snill sko, som de kaller det. Jeg vet ikke hva det vil si at en sko er snill. Jeg har ikke, det er ikke sånn at når jeg ikke bruker skoene, så er han nede på superkjøkkenet. men jeg vil tippe at det har noe med at du trenger ikke være en rutinert løper for å kunne sprenge med de skoene. For jeg vet at noen sko er veldig avansert. Så hvis du har feil løpeteknikk når du sprenger med de, så kan du få vondt i leggene. Så det kan du tenke på, du lytteren, hvis at du har... Jeg skjønner ikke at jeg får beinirritasjonsbetegnelse. Jeg har jo brukt 7000 kroner på sko. Så bare, ja, men selvfølgelig, du skal ha bra sko. Det er viktig. Du skal ha bra sko, men du skal ikke ha så bra sko at skoene kjører forbi deg, sant? Ren teknikkmessig. Så hvis du sprenger med sko som er beregnet for en viss teknikk, og du sprenger feil, så kan du faktisk skade. Og så er det også det at hvis du sprenger for ofte, at du gønner på bare, nå skal jeg komme i farm, og så sprenger du 7 dager i uka, sant? Heia, baby! Nå står Julianne opp. Klokka er 22:30. Og Julianne, hun tar ingen kritikk på det heller. Hun er sånn, ja, jeg er glad i å søve. Så da søver jeg da. Og det unner jeg jo, fordi at hun er så fin når hun søver. Hør du, jeg snakker fint om det? Neida, det går bra. I hvert fall, jeg var og sprang. Og jeg er i en forferdelig dårlig form. Denne festivalsommeren har ikke akkurat, den har ikke brakt meg opp og frem i noen jævla forstand. Og for siste sprang 5 kilometer, så da var jeg vel på sånn her 25-58, etter en sånn, ganske bra til å være med. Men nå når jeg sprang for første gang i sommer da, etter all denne festival, halloyet mitt, og ja, så var jeg var godt over 30 minutter. Jeg tror jeg var 31:58, og så ja, jeg var på 32 minutter. Det må vel gå an å si. Altså, jeg er ikke i verdenstoppen. Da skjønner jeg at de opererer med 100-deler av sekunder, men jeg kan vel med god margin bare runde opp til nærmeste minutt, uten at noen sier noe på det. Så det er jo ikke, et dripbra ting. Men de jeg har pratet med har jo sagt, det går fint, ta 5 treninger, ser du tilbake. Unntatt Erlend da, så er jeg sånn, du burde skjemmes. ja, selvfølgelig skjemmes jeg, men faen, jeg hadde dritartig i sommer. Jeg har sikkert gått opp 3-4 kilo. Jeg vet faen, jeg har ikke turt å sjekke. Og jeg blir ikke å sjekke heller. Ikke før jeg kommer sånn høvelig tilbake i en fast rutine. Men om jeg så har da, så har jeg brukt sommeren på det han skal brukes på. Kosa meg eller meg. Altså det eneste jeg ikke har gjort i sommer som det egentlig skal brukes på, er jo å ha fri. Det er jo da som har egentlig det å jobbe går jo ikke akkurat direkte utover din fysiske form, med mindre altså i hvert fall ikke i negativ forstand. Jeg kan ikke tenke meg til at det å jobbe nede på bodyen har gått utover meg på et negativt vis sånn formmessig, for det er jo hardt arbeid der, selvfølgelig hvis det hadde endt opp med overarbeid, men det er vel ikke akkurat fare for da det, jeg tror jeg har ganske lenge igjen før jeg begynner å overarbeide meg, men ja, nei, det skal vel godt gjøres at det går negativt utover din fysiske form og gjør fysisk arbeid. Det kan ikke tenke meg til. Og nå blir jeg sikkert å få en masse forslag. Ja, hvis jobben din er å skjære av kroppsdeler, men ja, da er du et nisjeprodukt. Så da vil jeg tro at det går vel ikke under den kategorien akkurat. Hvis jobben din er selvskading, så er det jo selvfølgelig negative effekter. Da. Men da håper jeg i hvert fall den er godt betalt. Og jeg vet jo at det er faktisk folk som gjør det. Det var noen som sendte meg en link. Det var en sånn, jeg Bertha som lever og skadde seg selv. Ikke på YouTube da, men fordi at hun ble vel sikkert kjappjaget fra den plattformen. Men poenget er at hun får... altså seere som donerer penger til henne, mens hun gjør noe, hva noe en slags fucked up ting hun skal gjøre den dagen. Og hun bedyrer at hun har ikke lyst til å skade seg, men, og hun tenner ikke på det, men hun innser jo at det er penger å tjene der. Og da tenker jeg at ja, ja, hvis du hvis det er det talentet du har, så må du jo bare kjøre på. Men jeg ser jo, altså, jeg ser jo veldig for meg at det er jo ikke en jobb du blir gammel i. Du oppnår, jeg kan ikke tenke meg til at hun blir oppnått full ansiennitet i den jobben. Og jeg håper at hun kommer seg inn på bedre baner. Men ja, forferdelig form. Var og jobbet på Bodin, prøvde å forstå meg på en sånn tappelinje for boks. Og det er jo utrolig, det er jo fancy gear, det er jo sensorer og motorer overalt. Og, poenget var at vi fikk det ikke helt til. Så vi kom til et punkt der vi var sånn, ok, nå har vi prøvd. Vi har prøvd såpass mye at vi skjønner jo at vi blir ikke å nå en full effektivitet her, så vi er utsatt da. Vi innså våre begrensninger, og det er deilig. Alle burde gjøre det, fra tid til andre så burde folk bare tørre å innså sine begrensninger, og da, når du innser en begrensning hos deg selv på et eller annet som må gjøres, da er jo svaret er jo veldig enkelt. Svaret er jo da outsource driten. Få noen kompetente høy inn her og fiks da. Så det ordner vi. Og det er liksom, Thomas har vært alene der, Thomas er en kollega med, og han er en av de opprinnelige Bodin-guttene, og han er egentlig selger, altså han jobber jo med selgprodukter, sant? Og er komiker, så det er liksom, man skjønner jo at vi trør til, og vi gjør det vi kan, men også er vi flinke å se våre begrensninger, takk Gud. Og så jeg har gjort da, og så har jeg vært og jobbet hos søstren min på Neverdal, hun har jo et hus der, og det er jo der vi har lyst til å starte en lille mikrobryggeri våre. Og så har jeg hjulpet henne med å lage et lite sånn her vaskerom, eller en vaskenukk, om du vil. Den blir i yttergangen med en 7-dørs-garderobe på seg. Sånn at vaskemaskinen og tørketrommelen kan stå der. Ja, hvordan har du løst da med kravet om båtrom og sluk og sånn, Kevin? Nå er jeg utrolig spent. Nei, jeg har brukt en dryppbakke, og så har vi lagt inn en sånn stengeventil, en solenoidventil, tror jeg det heter, med en sensor. Så hvis det kommer en dråpe av vann på deg, så kang, stenger den vannet, og så vil du ikke få noe, du vil ikke få de vannskadene, sant? Og det her er jo noe alle burde ha. Hvis du har et hus, med enten kjøkken eller vaskerom, noe jeg virkelig håper du har hvis du har en bolig av noen form for slag, så burde du skaffe deg en sånn vannsensor og en lukkeventil, sånn at du kan montere da under oppvaskmaskinen og vaskemaskinen din. Sånn, der har du mitt lille husbyggetips. Fordi at kjøkken, det burde egentlig være våtrom. Det skulle vært slukmontert i kjøkken, eller så burde du ha de her stengeventilene og følerne. Fordi at vannskade i norske hus i dag, det er stort sett, det er ikke bare, det er ikke kun, men en utrolig, utrolig stor andel av vannskade i norske hus i dag er på kjøkkenet. Fordi at A, slangen på oppvaskmaskinen spretter av, og så når folk har bygget kjøkkenet, så er det veldig mange som legger bare gulvet inntil kjøkken, kjøkkenforingene, de bunnforingene, og så bare stopper gulvet der. Og det er noe for så vidt greit, men det som skjer da er jo at hvis det begynner å leke vann under der, så vet ikke du da. Det er bare å trekke inn under parketten, og så reagerer du ikke før at kjøkkenet og stua og øveretasjen din er bidd et lite badeland, en svær sånn her vannmadrass, hvor du ferdig rir på gulvet, og det pipler opp i mellom sprekene, og du lurer på, det her skal jo ikke være sånn. Og så viser det seg at du må rive hele dritten. Så det er A. Og B er jo folk som har sånn, vi har kjøpt et sånn fette, nice, side-by-side kjøleskap. Ja, det er noe med sånn automatisk sånn isbitmaskin på, så det er bare koblet på vannet, og så er det med sånn vannfilter, så de isbitene vi får, de er jo fette rein. Ja, det er de. helt til samvittigheten din ikke er fullt så ren, fordi at du kobler det der selv, og så spredt slangen der av, som den veldig ofte gjør, fordi at du har bestilt deg kjøleskapet fra en nettside, der kjøleskapet koster 1200 kroner, vi dekker frakta, sant? Da... Og så lurer du på hvorfor du må rive harde huset ditt. Og så lurer du også på hvorfor if, eller hvem noe enn du har forsikring hos, ikke er så jævla keen på å betale masse penger fordi at du er en tosk. Så ja, monter vannsensorer. Gjør det. Det koster så lite og spar så mye. Mm. Der har dere... Det var min. Det var Bygg Kevin. Kevin Byggforsk. Men ja, jeg drev på å lage den i vaskehuken og... Jeg har lagt flis akkurat der det står, og så har jeg bygget en liten benk, sånn at det blir benkeplass der. Herregud, det blir altså så vakkert. Så ja, når jeg er ferdig, jeg skal dit i dag og koble opp det siste. Og ja, vi bruker sertifiserte fagfolk, fordi at det er veldig artig, fordi at i den leiligheten der jeg har laget det her vaskerommet, så bor da, det bor sånn fire rørleggere. Så de går jo og kikker på alt. Og jeg har jo plassert noen rør, det har jeg. Jeg har plassert rør. Men jeg driver ikke på å koble og styre, det gjør jeg ikke. Det eneste jobben jeg har, det er å prøve å ikke sette en spiker eller en skrue i de rørene som er montert. Og det tror jeg har greid å... Jeg tror jeg har mestret. Kommer med gjennom det uten å ødelegge noe. Så vidt jeg vet, så har jeg i hvert fall det. Så det blir spennende å få kjørt det der rommet i gang, og jeg gruer meg som faen til å bære opp vaskemaskinen og tørketrommelen. Men jeg har kjøpt en sånn her, for det har jeg, det blir å få bruk for når vi skal flytte her nå også. Men jeg har kjøpt en sånn tralla, en sånn lagertralla med sånn trappehjul. Så det er sånn tre hjul på hver aksling, eller hver ende av en aksling. Ja, dere skjønner. Det er tre hjul, sånn at det er perfekt å få dreie opp trappet. Få kjøpt på Biltema, 599 kroner. Så vet dere da. Men når jeg var der ute og jobbet, så var det en dag der, så plagde jeg seg. Plagde som faen. Og det var da jeg innså at jeg er skapreligiøs. Jeg er religiøs uten at jeg egentlig vet det selv. Jeg tror på noe... Jeg vet ikke hva jeg tror på, men noe tror jeg på. Bare av og til så er jeg 100% sikker på at noen eller noe fucker med meg. Det er et eller annet som går inn, all in for å ødelegge dagen min. Og den opplevelsen fikk jeg når jeg drev på og skulle måle høgda fra gulvet. Da bruker jeg et målband, så står jeg opp i en sånn der pitteliten gardintrapp, og så strekker jeg ned målbandet, og så bøyer jeg det opp for å liksom få, jeg tror jeg skulle måle høgda på en stav. Og så glepper, sånn at målbandet knekker sammen, og så må jeg jo liksom ned og fikse da, og så blir jeg litt sånn, åh, Jesus. Og så gjør jeg da, så går jeg opp igjen, og så akkurat i det jeg skal bare sette et strek med blyanten, så mester jeg blyanten ned på gulvet, og så bare, henger fra med målbandet over en sånn elektriker, sånn trekkerør som ligger der. Så henger målbandet over der, mens jeg går ned og henter blyanten, og når jeg bøyer meg ned til blyanten, så smelter jeg i hauet mitt. Fordi at målbandet selvfølgelig har jo surret seg ihop og dotter ned, og treffer meg rett i planeten. Så målbandet bare knuser rett i skallen min, treffer gulvet, jeg klikker i vinkel, og så ser jeg opp mot himmelen. Og så roper jeg, «Hva er det du vil?» Og så begynner jeg å hylflire av meg selv, fordi at jeg står og prater til noe som ikke finnes, og jeg kjefter jo. Jeg kommer jo med, jeg lurer jo bare på, hva er det jeg har gjort det, sant? Og det har jeg ikke tenkt på veldig lenge etterpå. Går jeg egentlig og tror på noe uten at jeg vet det selv? Har jeg en greie der jeg, lit på at det er en høyere entitet som jeg bare selv ikke er klar over at jeg faktisk tror på? Eller er det av og til at det er så mange tilfeldigheter som jobber imot meg at i et millisekund så bare tenker jeg at dette kan ikke være tilfeldig? Etter andre er det. Det er noen som kjeder seg. Og da kommer jeg tilbake til den her teorien om at vi lever i en simulasjon, at det er noen som kjeder seg. Det er noen som kjeder seg av og til, og da må de bare fuck opp som faen for oss. gjøre den simulasjonen her mest mulig, altså se hvor langt kan vi pine de før de begynner å faktisk betvile sin egen eksistens. Fordi at det som altså skjer samtidig, sant? Og det for dere som ikke har hørt om den teorien, ta Google da. Muligheten for at vi lever i en simulasjon. Ikke les den hvis du er fullsjuk eller på tur ned fra en eller annen form for narkotisk substans. Det her må leses når du er i en hur bra som helst form. Fordi at det er ikke noe du skal lese hvis du er litt nede. Fordi at det blir ikke å gjøre dagen din. Hvis du finner trøst i det, så er det et eller annet superspesielt med det. Å, herregud, takk Gud at det er en puppet master der som tar ansvar og styrer driten. Det er en svært, svært vanskelig å forholde seg til at vi faktisk er en del av et dataprogram. Og det hadde jo vært veldig sånn, på et eller annet nivå så hadde det jo vært litt befriende og bare kunne tenkt sånn, ja, hvorfor stresser jeg meg alt da? Hvorfor bryr jeg meg? Og jeg tror det er sånne folk som bare plutselig går ut og gjør sånn skikkelig fucked up ting, at de bare går med et pizzastykke fra pizzabakeren i handa, naken, midt i sentrum i Bodø by, og onanerer, og roper til folk at vi er ikke ekte. Det er jo det som er faren med det. Så sørg for at du er i en rett form for sinn når du leser sånne her type ting. Jeg vet ikke om jeg var igjen på rette plassen når jeg drev på å lese det. Jeg vet ikke om det var sånn jeg tenkte når jeg sluttet jobben min. For jeg har faktisk hatt jobber som jeg har sluttet i selv. Jeg sluttet i selgerjobben min, det gjorde jeg. Og det var fordi at, ja, dere hørte noe sist historien om fucked up folk i møte. Og måten jeg ikke klarer å beherske med når jeg prater med folk som jeg frekker meg med. For det er sånn, kunden har bestandig rett. Nei, det nekter jeg stille meg bak. Jeg synes det er det dummeste jeg hører, at kunden har bestandig rett. For hvis kunden bestandig hadde rett, så hadde jo ikke han/hun hadde jo ikke trengt å henvende seg til oss for våre tjenester. Så kunden, nei, har ikke bestandig rett. Det er derfor kunden bruker kompetanse utenifra, fordi at kunden har ikke peiling. Og så, hvis de sier sånn og sånn, så er det sånn det er. Men nei, jeg kan ikke forholde meg til det. Ikke i det hele tatt, faktisk. Men når jeg jobbet som selger, så var det liksom, kunden er, inntil det motsatte bevisst, er kunden et jævla revhull. Og så er det min jobb å bestemme, altså det er min jobb å overtale det her rævhullet til å ta imot hva noen slags produkt jeg prøver å prakke på de. Og ja, det var mye enklere å selge breibånd enn det var å selge matkassa. Fordi at matkassestresset, ja, vi selger produkt som alle bruker. Hva da, mat? Ja, jeg skjønner, men Det er ikke så enkelt. Det er ikke bare å gå på døra til folk og si «Hei, spis dere mat i det huset?» Det husker jeg Mats Ballari gjorde. Han var jo selger i lag med meg. Og han banket på, og de bare «Hei!» «Hei!» Og jeg tror det var hans første tur ute i felt. Og han var sånn «Spiser dere mat i huset?» Og det er jo sånn, det er en sånn selgerregel, det er jo, ikke sant, få ja, og det trenger ikke være ja til å kjøpe noe, du bare lurer hjernen deres til å ja, ikke sant, så hvis du får en kunde til å si ja 5 ganger på rad, så er de disponert for å si ja til hva noe enn du foreslår etter da, sant, så, men så har du jo de som tok det litt, litt vel bokstavlig. Så sånn, hei, spiser dere mat? Ja. Er du et menneske? Ja. Er vi avhengig av oksygen for å eksistere? Ja. Ok. Jeg har en matpakke, vil du kjøpe den? Nei. Ok, da takk her for tiden din. Det var veldig mange artige sånne her, veldig mange artige øyeblikk i den selgerjobben. Men det er jo ikke de jeg setter igjen med. Setter jo igjen med de øyeblikkene når man er i belastet områder og prøver å selge noe. Jeg husker det var en fyr som det var et jævlig nice nabolag. Jeg husker jeg kunne se på nabolaget og bare tenke, ok, der er trampoline, der er sånn og sånn, det her er ypperlig, det her er perfekt. Det er unge spreke biler, og det er ofte unge spreke mennesker, som da er kjøpekraftig, sant? Men jeg husker jeg kom inn i et sånt nabolag og tenkte, herregud, for et koselig lite community, og... Og så tenkte jeg, det, men det er jo som å komme tilbake i altså gå tilbake 200 år. Men så jo, de har jo innlagt strøm, liksom. Så jeg bare sånn, ja, de har innlagt strøm, da trenger de internett. Og jeg kom gående opp, og det var, og folk kom gående ut av sånne små hytter, og jeg innså at, er jo faen meg, det her er jo, det er jo en sekt. Jeg var bare klar for det var liksom, det var sånn Charlie Manson looking type, og så bare for og gikk kvileløst imellom hyttene der, og så kom de ut i rare kleier, og de som ikke allerede kom ut av hytten, de satt allerede fra før av ute og jobbet i noen blomsterbed. Og så kom det til slutt en dame bare gående veldig bestemt bort med, så jeg skjønte jo at ok, hun her er boss, the boss man. Og jeg bare, hei, jeg kommer fra Kanal Digital. Og hun bare, du, jeg tror du er kommet i feil, ja. Jeg bare, nei, vi er bare å gjøre noen oppgraderinger i området, begynt på pitchen min, og hun bare, nei, du skjønner ikke, det her er ikke, det er ikke området for deg. Så jeg tror bare du skal ta oss og dra hjem. Jeg bare, ok, ja, nei, og jeg skyndte meg jo i bilen, for jeg fikk jo en sånn feeling at de her, de blir jo offer med på en steintavle, og så blir de jo å ha en orgi i blodet mitt, sant? Og det har ikke jeg løst, jeg vil ikke at en eller annen trønders Charlie Manson skal sæde i blodet mitt, sant? Så jeg skyndte meg og går, og så måtte jeg jo google hvor i faen er det jeg har vært, og da var en sånn her, hva faen det heter, sånn kolonihage, sånn der, som er mega corny konsept. Og de her folk, men de folkene her, de, det virker jo som de bodde der. Jeg trodde en av premissene med sånne, altså en av betingelsene var at du har ikke lov å bo der mer enn så lenge, med sånn kolonihaga. Men uansett, superspesielt, og en betterlig spesiell gjeng. Jeg skjønner jo at det, jeg hadde jo ingenting der å gjøre. Hun sparer meg for en masse tid. Jeg kunne ha spart meg for en ganske enorm form for skuffelse og ydmykelse. Hadde jeg bare googlet hva faen det var slags område jeg var på tur inn i. Men jeg var en magnet for sånne der rare greier. Det var et annet område jeg kom opp i der, som var tydeligvis veldig belastet. Det var mange kommunalboliger. Det fikk jeg jo vite. Alt for sent. Jeg kom opp, banket på en dør, kom en fyr ut, og han hadde et gevær i handen sin. Og så hadde han bare bokseren, og så laget han bare lyder, sa ingenting. Og da og tenkte jeg bare, jeg var sånn her, ja, han Anders er han her. Og han fyren var sånn, og jeg bare, nei, ok, da har jeg gått feil. Og så skyndte jeg meg derifra, og så tenkte jeg, den rifla så jo ikke ekte ut, men jeg tar jo ikke en sjanse. Og hvem er jeg til å begynne å avvepne folk? Så jeg gikk på en dør til, og da var det en kjempetrivelig dude med kjempehøy buksa. Han hadde kroppen til en grusomme gru. Sant? Den buksa var kjempehøyt på kroppen, og han var bare føtter med noen øyne på. Og han inviterte meg inn, og han bare, kom inn, fortell, hva er det du gjør, hva vil du, hvorfor er du her, hallo, kom inn, vil du ha noe drekk, jeg har ljus, ikke sant? Så jeg satt meg jo ned og begynte pitchen, og han var jo fett med, han var drit med, og jeg bare, herregud, har jeg noensinne vandret inn i et salg, så er det faen med noe. Vi signet opp og skrev under og masse ekstra pakker, og jeg tenkte, yes, her er jo et dritbra salg. Og skrev under, og jeg ga han motparten, og jeg tok min del av kontrakten, og så var jeg på tur ut døra. Da møtte jeg Bertha i døra, og hun bare, hei! Og jeg bare, hei, ja, nå blir det internett på dere, sier jeg til henne. For jeg trodde hun var fruen, men det var hun jo ikke. Hun hadde jo på seg kleier som tilsa at hun jobbet i en eller annen form for omsorg. Og hun ba, unnskyld meg? Jeg ba, ja, nei, det blir vi fra Kanal Digital. Og så peker jeg på jakken. Og hun ba, ja, men hva du gjør her? Og så ba, nei, jeg vil ha selgt internett her. Det blir internett og TV. Utstyret kommer om en uke. Og hun tenkte på 100 000 plugger samtidig. Fordi at han fyren jeg har selgt internett til, har jo ikke noen form for fullmakt overfor sitt eget liv. Og så får jeg og gikk med et lovlig dokument med navnet hans på. Og det, til mitt forsvar, hvordan i helvete skulle jeg vette? Og det var jo det jeg prøvde å si. Men hun bare, du er i et område med kun kommunale boliger. Bare så du vet det. Og det er folk her du ikke burde prate med. Det er folk her som faktisk er potensielt farlige for seg selv og for det hvis du bare valser inn i leiligheten deres. Og da skjønte jeg nok en gang at faen Kevin, du kan jo i hvert fall google det området du skal inn i, sånn at du kan spare deg tid og kanskje til og med ditt eget liv. Og han fyren som jeg hadde nettopp signert kontrakt med, han ble jo kjempestresset for jeg hadde jo fortert han. Jeg hadde jo selgt det inn og fortert han alt det bra han skulle få, men så visste det seg at det er jo ikke hans jævla avgjørelse å ta i det hele tatt. Han har en økonomisk fullmakt i en plass som tar den form for avgjørelse. Så det var ikke ofte jeg gjorde det, men den kontrakten, den meldte jeg aldri inn. Jeg meldte den aldri inn, og ja, jeg tenkte, jeg skal ikke, jeg må jo ikke miste jobben i dag, tenkte jeg. Så det kunne jeg, der hever et potensielt kjøtersalg, som det heter i selgerbusinessen. Kjøtersalg, når du får inn et salg som du vet at det her er egentlig ikke, du har følelsen at enten kunden har misforstått noe, det kommer mest sannsynlig til å komme et par mailer på det her, men jeg får i hvert fall provisjon for salget. Ikke sant? Og da, men jeg turte ikke å trompe igjennom et kjøtersalg på en fyr som ikke har ansvar for sitt eget liv. Det er jo ikke. Men det er veldig artig når når hun sa det her til meg, og bare, han har jo ingen form for ansvar overfor sin egen hva heter det, juss. Og i det hun sier da, så snur jeg meg og ser på han, og han står jo der med buksene under armene, og glis med en jusbox i handa, og jeg bare, ja, selvfølgelig har ikke han det. Det er jo et sluk midt i stuegulvet. Det er jo for faen, det er jo belegg på gulvet, og det er en sluk der. Jeg skjønner, her inne, de vasker ikke her, de spyr da, sant? Det er plastmøbler, selvfølgelig. Det er hagemøbler i stua, selvfølgelig har ikke han ansvar. Og nei, så det er vel, det man kan si var vel at jeg ikke var ikke 100% egnet for den jobben, kanskje. Nei, ja, nei, så i helga så har det vært Parkenfestivalen, og det har vært full jævla rulle fra fredag og utover. Vi begynte forholdsvis tidlig på fredag, jeg tror vi begynte i 2-tida, her hjemme i Fjøsen, og så, ja, bra gjeng, og så stakk vi bortover på parken, og jeg er veldig glad i parken, kjempeglad i Parkenfestivalen, men jeg har aldri lagt merke til hvor jævlig det er med alle pratinga, tenker jeg, for folk er faen meg ikke der for å høre på musikk, og det er sånn her, jeg møtte jo Erlend, vi sto og så på Little Sims, som var faen meg fette kul dame, flink og rap, god stemning. Veldig, veldig bra konsert, men det jeg fikk med meg av den. For jeg føler ikke jeg sto så langt bak. Jeg sto jo i det som kunne kalles konsertområdet, og så har du festivalområdet. Det er to forskjellige ting. Og fremfor meg og Erlend og Julianne, så sto der en dude, og han var jo, for det første var han fette høy, han var sånn 2 meter, hvertfall. Og han sto i lamme kompisen sin, og de sto og pratet så inn i helvete høyt. Og, Og så spurte jeg han. Jeg bare sånn, kanskje dere har en annen plass å prate? Vi er her for å se den konserten. Og han bare, ja, det får dere bare gå lenger frem da. Så bare snur han seg tilbake. Og da var jeg sånn, slå lynnedslag. Kan jeg få et lynnedslag i Rensåsparken, takk. Rett i fortenneren på den der jævla idioten. Og så ser jo Julianne. Julianne ser jo at Kevin er irritert. Kevin, og hun liker ikke når jeg er irritert. For jeg tror hun av og til, når jeg blir irritert, så tror jeg hun ser på meg og tenker, jeg er faen meg usikker på hva han kan finne på å gjøre. Så det hun gjør er jo å ta han litt i skjorta, sånn der på siden, og bare, hei, unnskyld, du, vi prøver å se denne konserten. Kanskje dere går litt lenger bak hvis dere skal prate? Og da var han sånn her, nei, sier jeg, dere får bare gå lenger frem. Og så, han var bare frekk. Og jeg var sånn her, å, dæven, din dumme satan. For da var jeg sånn, nå var det frekk med Julianne. Og da var ikke han Kevin sånn, å, jeg skal skalle ned og drepe det. Nei, nei. Jeg fant min egen måte å gå løs på han. Så etter den sangen vi stod og hørte på da var ferdig, så var det jo, ikke sant, som dere sikkert er kjent med konseptet, at når musikere er ferdige å spille en sang, så klapper man og høya, ikke sant, for å gi dem en form for mestringsfølelse overfor at de har fremført et stykke, og vi hadde satt pris på det, vi synes det var en bra sang, så her har du applausen vår. Jeg sto rett bak han fyren her, og jeg tenkte, lufta er for alle, og jeg har veldig små hender, men av en eller annen grunn, når jeg klapper, hvis det går inn for deg, så kan jeg klappe veldig høyt. Så det jeg gjør er at jeg tenker, løfter jeg for alle, og så stiller jeg meg rett bak høyet på han, og så klapper jeg. Og jeg klapper sånn der at hvis han hadde lenet seg en centimeter bak, så hadde jeg klappet han over høyet. Jeg sto så nært og klappet, og jeg så at skulderen hans trakk opp, og han holdt for ørene, for det var så høyt når jeg klappet. Og Julianne var sånn, Kevin, hva er det du gjør? Og jeg var sånn, luft er for alle. Og Erlend Osnes står jo ædru på siden av meg og tenker, hva er det slags jævla idiot jeg henger med? Og da var da var det Erlend sin tur å prate med han fyren. Så han var sånn, du kompis, kanskje dere går en annen plass? Vi prøver å høre konserten. Og han fyren bare, ok, ingen problemer. Og så gikk han. Og da var jeg sånn, ja, ok. Ja. Nei, det er jo fuckings Erlend, altså. Han når altså inn til folk, tydeligvis. Mens jeg må stå der og provosere. Altså, jeg må jo gjøre, jeg tenker bare, jeg kan gjøre situasjonen hans ubehagelig, sånn at han bestemmer seg for å, i og med at han ikke har noen andre sin trivsel i sin prioriteringsliste, så skjønner jeg at, ok, han er sosiopaten her, han hører på han Kevin, står og klapper folk i trynet på parken, 30 år gammel, og jeg kaller andre folk for sosiopat. Det er jo kanskje den største steinen du noensinne kan hive i et glasshus, men nok om da, jeg er ikke her for å innsjå ting om meg selv. Men jeg tenkte jo at jeg skulle bare gjøre situasjonen hans ubekvem, fordi at jeg skjønner jo at han tenker jo ikke på noen andre enn seg selv, og da hvis jeg fikk han til å tenke, jeg må gå en annen plass for at jeg synes det er utrivelig, så hadde jo han kommet til å gjort det, men det rakk jeg jo ikke. Jeg rakk jo ikke å få fram poenget mitt, som jeg vet hadde kommet før eller siden. Enten så hadde jeg jo endt med at han hadde snudd seg og fettet til meg, og da hadde jo han blitt hevet ut. Eller så hadde han gått en annen plass. Så men så kom han Erlend med i forkjøpet og løste det her uten noen form for konflikt. Så det var jo, og han Erlend, han løste jo også da med at han ringte meg i går på mandag og bare spurte meg hvorfor jeg var fett idiot i helga. Og det her må folk aldri gjøre. Du må aldri, hvis du har vært ædru på en fest, eller hvis du har vært mer fornuftig eller mer hyggelig enn noen på en fest, og du vet at den personen sitter mest sannsynlig hjemme nå og kaldsveter og skjelver i et hjørne, Jeg lurer på om jeg skal ringe dem og bare sørge for at de husker alt de har gjort. Så han Erlend ringte jo med kun, med, og det var det eneste meningen med den telefonsamtalen. Det var kun for å ringe med og gjøre dagen min til et helvete. Så jeg var sånn, Erlend, ringer du med seriøst nå? Er det her det eneste misjonen med den samtalen her? For hvis det her er eneste grunn til at du ringer med, så legger vi på nå. Og, han ba, og da var jo han sånn, nei, og fann på et eller annet svada, som bare, jeg ringte jo egentlig for å si at det her, og jeg bare, ja, du gjorde det, ja. Takk for praten. Og, men nei, det var første dagen, da stakk jeg hjem. Jeg stakk hjem. Jeg for hjem fra festivalen i ren forbannelse, for at vi gikk jo og så Lale etterpå. Lale, svensk, dritbra artist, jeg elsker musikken hennes, og gleder meg som faen. Jeg står 3-4 meter ifra. Altså, jeg tenkte sånn her, hvis jeg hadde tatt ut kuken og, begynt, og prøvd å pisse, så tror jeg kom til å, jeg tror jeg kunne ha truffet henne. Så nært følte jeg at vi sto. Og likevel var det så jævlig mye prating at jeg ble bare forbannet. Og jeg snudde meg og så på folk og bare restet på øynene og bare, ah. Men ikke sant, det funket jo ikke. De blir jo bare mer irritert, prater bare høyere, og tenker, skal faen meg ødelegge dagen til denne pikken der. Og nei, så det endte med at jeg bare stormet bort derifra. Jeg bare sa til Juliane, jeg bare, du, for jeg gikk, og hun bare, hvor du skal hen? Og så er jeg fær. Og hun bare, hæ? Ja, så er jeg fær, jeg klarer ikke å være her lenger. Jeg klarer ikke å være her lenger. Og hun bare, ikke det? Nei, så det er all denne pratingen. Det blir jo enig med at jeg klikker her inne, og det er det ikke rom for. Og den så hun. Hun var sånn, ja, nei, men da snakkes vi når jeg kommer hjem. Og så for jeg derifra, og jeg la ut på Snap eller Instagram, hvor jeg la ut noe sånn her omprating på festival, og så skrev, jeg sa et eller annet sånn her, har vi sjekket om Steven Paddock, som var Las Vegas-skytteren, han som skjøt opp en sånn countryfestival der, har vi sjekket om han hadde festivalpass? For det ville jeg i så fall... Jeg forsvarer ikke det han gjorde, men det her skrev jeg jo ikke. Jeg skrev heller det motsatte, at jeg forsvarer det han gjorde. Ikke sant? For la oss si at han hadde festivalpass. Da har vi i hvert fall et motiv. Da har vi etablert da, i hvert fall. Men det er jo selvfølgelig ikke det jeg mener. Jeg mener jo ikke at vi skal skyte opp festivaler fordi at folk står og snakker med hverandre fordi at det er lenge siden de har møttes og de skal kose seg i dag. Det er jo ikke det jeg sier. Nå er det i hvert fall ikke det jeg sier. Men det var kanskje det jeg sa da, jeg vet ikke. La oss nå prøve, Kevin, å ikke gå ut offentlig på sosiale medier og forsvare terrorisme. Prøv å vende av det der. Men ja, jeg var bare i en situasjon der jeg var temmelig forbannet. Ganske forbannet, ganske sint. Jeg var skuffet og lei meg fordi at jeg ikke fikk se og nyte konsertene sånn som jeg hadde lyst. Men samtidig, dag to, så visste jeg jo alt det her. Jeg visste jo at folk er sånn, og da var det greit. Da tenkte jeg, fuck da, jeg ser kvelertak, ikke sant? Hvis du greier å prate over kvelertak, så er det ikke, da hadde ikke jeg vært irritert lenger. Da hadde jeg vært bare, wow, helvete for en stemme du har. Du faktisk overdøver kvelertak. Og da sto jeg også ganske langt fremme, og jeg sto akkurat sånn at jeg slapp å være med i morspitten. For den oppstod jo selvfølgelig. Veldig artig med da på parken er jo fordi at snittalderen på parken er jo 49,000, sant? Så veldig artig med sånn kjempevoksne menn i en sånn morspitt, hvor de får og dytter på hverandre og høya, og de flirer, og du så at de koset seg så inn i helvete, for de har bare hørt om det her, men de har aldri vært i nærheten av en. Da virker det i hvert fall som at det her var den beste dagen i deres liv, og det unner de, for all del. Men samtidig så er jeg i den... Jeg vet ikke, jeg har vært i såpass mange morspitter at jeg har bare bestemt meg for at vet du hva, det der det er ikke for meg. Det er bare ikke for meg. Jeg sliter med å skjønne greia. Jeg er bare her for å høre musikken. Jeg er ikke her for å være i et legitimt slagsmål. Sant? Så ja, nei. Det var en fyr som sendte meg som, bare når vi er innom terrorisme, det var en fyr som sendte meg som screenshot av en kommentar, og han bare, ja, hva er tanken din om det her, Kevin? Og det er jo det der, det er han der, han, Philip Manshaus, han der tullingen som prøvde å skyte opp en moské i Bærum. Han, når han møtte opp i rettslokalet for fengslingsmøte, så var det jo, det var jo tydelig at han har jo fått litt juling. Han hadde jo noen blå øyne og så ut som han har vært igjennom en liten runde med noe haraball. Og da, kommentarene handler om at vi må fengsel de i moskeen som banker han opp. Fordi at de har utøvd siviljustis, og de har brukt excessive force. De har brukt, altså de har overdrevet bruken av vold når de har overmannet. Så det var kommentarene da, i det kommentarfeltet, og jeg tenkte bare, hvor i helvete er det her? Det her må jo være i interngruppa til Reset. Nei, det var i et kommentarfelt for VG, tror jeg det var. Enten Dagbladet eller VG. Og jeg tenkte, Jesus fuck, folk er altså faen meg så fette idiot. Og jeg tenkte sånn her, hvis det har vært i et rom i et kulturhus, eller i kjerka, eller uansett hvor i faen jeg har vært. Hvis det har vært i et rom med masse folk, og det har kommet en dude inn med våpen opp og begynt å skyte, og nå skal ikke jeg være han fyren. Jeg hadde gjort sånn og sånn. Men jeg bare tenker, om noen hadde fått han i bakken, det trenger ikke å være med en gang. Men hvis vi hadde fått han i bakken, han fyren som begynte å skyte rundt i rommet der, så hadde jeg drept han. Jeg hadde American History X-knust trynet på han. Uten tvil.
Hvordan kan du si da, Kevin? Du vet ikke om du ville ha drept han. Du har ikke vært i en sånn situasjon, så du kan jo mulig si da.
Nei, men jeg baserer den uttalesen på da, at jeg nå i helga sto i parken og vurderte å drepe en fyr som sto og pratet. Så jeg bare målet opp imot. Så hvis da en fyr hadde kommet inn i et rom med det eneste målet med dagen hans var å drepe meg og alle andre som var i det rommet, så hadde jo jeg kan med hånda på hjertet si at jeg tror jeg hadde drept han. Og jeg hadde kommet unna med det, fordi at det heter selvforsvar. Sant?
Nei, men det er ikke selvforsvar når du har fått kontroll på personen, og du så bestemte for å drepe han.
Jeg hadde kallet det selvforsvar. Jeg hadde sagt at han var på tur og kom så løs. Jeg kjente at jeg var på tur og slapp grepet, mest grepet på han. Og da hadde han kommet så løs, og han kunne ha tatt en av de to pistolene eller det geværet han hadde med seg, og så skøtte oss. Så jeg valgte å, derfor valgte jeg å hoppe med all min makt ned på ryggsøylen hans, på nakken. Sånn at vi kunne slappe av. Det tok jo politiet et kvarter å komme seg dit. Jeg tippet alle der var ganske sliten når politiet endelig kom. Men min kommentar til det er, nei, jeg synes ikke vi skal fengsel de. Jeg synes vi skal faen meg gi de. Jeg synes vi skal gi de sin egen gata eller sin egen bru, bare for at de klarte å holde seg såpass i skinnet, at de bare, hei, slutt å trampe i fjeset på ham. Han skal sone for det han har gjort. Vi skal ikke drepe han. Tror de drepte han? Helvete de kommentarfeltene da.
Åja, skal vi bare glemme det faktum at en ekte nordmann faktisk ble drept i den moskeen der? Skal vi ikke prate om det?
Nei, jo, vi prater jo om det. Det er faktisk akkurat det vi prater om nå. Men jeg skjønner hvor du vil. Du vil ha en eller annen form for rettslige steg mot de som beskytter seg selv fra en gærning med våpen. Men nei, så jeg vet jo, når du sender meg den meldingen der og spør om min kommentar på det, så vet du jo svaret, du vet jo, men du vil bare høre hvor forbannet jeg kan bli på folk som ikke skulle ha tilgang til internett, sant? Som skriver sånne fucking dritdomme ting. Men ja, nei, det er noe da det. Søndagen kom, og jeg var jo selvfølgelig rimelig sliten etter parken. Jeg var også jævlig giret på mat. Og så har jeg noen venner som var i byen fra Meløy, og så Så vi for ut, og så spiste vi, og så drakk vi øl. Og så var det jævlig, faen, det var kjempegodt med øl, og det har jo blitt en sånn greie at etter festivalet, etter en to dager, så reparerer jeg på søndag, og vi reparerte jo beinhardt plutselig. Da endte med at de var over en dag ekstra, og vi for ut, og så for vi ut såpass tidlig. Jeg hadde bare glemt all, jeg hadde ingen forhold til tid. Skjønner? Når du liksom begynner veldig tidlig på dagen, og så får sett, så vi får på Nordlendingen og skulle synge karaoke, men jeg får jo hjem lenge før karaoke begynte. Jeg var jo hjemme med seg 9-tida på kvelden, 8-9-tida. Og da husker jeg når jeg kom hjem og innså at faen, klokka er bare sånn 8-9. Helvete, jeg har jo hele dagen igjen. jeg var glad når jeg innså hvor tidlig det var. Julianne var enda våken, og men i hvert fall så gikk jeg og la meg. Etter hvert så gikk jeg og la meg og skulle søve. Og så mener jeg at jeg hørte noe. Og så var jeg sånn, Jesus, lost vi egentlig fjøsen? Og så står jeg opp. Juliane har jo på det her tidspunktet gått opp og lagt seg. Hun påstår at det hadde bare noe med at hun klarte ikke å søve i senga. Det var ikke noe. Hun påstod at det hadde ikke noe med meg å gjøre, men greit nok. Men jeg tok på meg morgenkåpa, og så gikk jeg ut, i fjøsen. Og ja da, den sto åpen. Og ikke bare sto den åpen, men det var et par. Det var et par oppe i årene, tippa 40-årene, som satt i fjøsen og drakk øl. Og jeg kom inn døra, og så ser jeg på de, og de bare, stig på! Og jeg bare, å takk, så raus da dere. Og de bare, ja, sett det ned. Og jeg bare, nei, dere skal ut. Og de bare, hæ, hva for da? Så jeg sånn, hvem er dere? Hva gjør dere her? Kom dere ut. Dette er min plass. Og de bare, ja, hvordan vet vi at det er du som er her? Jeg bare, nei, jeg vet ikke. Jeg kommer gående inn naken i morgenkåpa. Sant? Det kan ikke da være et tegn på at jeg kanskje bor veldig nært her, sånn i luftlinja i hvert fall. Det er jo ikke akkurat sånn det funker her i nabolaget langs Nordsteinveien, at folk færre å trø rundt i bare morgenkåpet. Hvis det er færre å trø rundt i morgenkåpet mer enn 10 sekunder, så ringer jo noen politiet, fordi at det færre en dritingsfyr og trør i morgenkåpet. Så hut dere ut av fjøsen. Og de var jo sånn her, ja, faen, sorry da. Jeg bare, og jeg var så forfær, jeg var så fjams, at jeg hadde jo selvfølgelig lyst til å vite hvordan i helvete fant dere ut om det her, og hvordan vurderingsevne har dere brukt? Er den i det hele tatt eksisterende når dere velger å gå og sette dere inne hos noen som ikke er til stede, og bare ta øl og slappe av og lounge der? Men de har jo tydeligvis da fått bare inntrykket at ja, fjøsen, det er jo et jævla samfunnshus, og det er det jo på alle nivå. Men det er et samfunnshus som krever en operatør for at du skal være der. Det er ikke sånn, det er ikke et venterom i Rønvika, det er det ikke. Men jeg var ikke fysisk, og jeg var ikke sånn overforbannet. Jeg var bare imponert og sjokkert over at folk kan være så fette frekk. Men jeg holdt meg rolig, og jeg holdt meg fornuftig. Ja, jeg holdt meg fornuftig. Så, Kevin. Nå må ikke du klappe deg selv så hardt på skuldra at du punkterer i lunga her. Det er jo faen meg. Nå, jeg prøver jo bare å rette opp fra fredagen. Det er jo sikkert da jeg tenkte. Ok. Du har hatt de kvota med aggressiv oppførsel, så nå får ikke du får ikke lov å gå løs på det parret som bare gikk og satt seg i fjøsen. På et eller annet nivå så er det vel sikkert mye feil. Det er det jeg tenker. På et nivå så er det mye feil. Og da er det sånn, ja, nei, du vil ikke få noe jævla sympati her, Kevin. Jeg tror ikke engang politiet blir å finne. Jeg tror ikke engang politiet blir å tenke at ja, det var greit. Kevin banket opp de her to stykkene som satt i fjøsen, men hvorfor gjorde han da? Er det fordi at de gikk og satt seg der og drakk øl, når han har basically hatt åpent hus nå i et år i strekk, sant? Så, nei. Jeg tror ikke jeg hadde klart meg dritbra i en rettsak med det her. Men jeg kjenner ikke igjen. Jeg har aldri sett dem før. Jeg tror ikke de har vært på Fjøsen live. Jeg tipper de bare bor i nærheten, og så har de gått forbi her i løpet av parkenhelga og tenkt, der er det jo fest hele tiden. Og så har de bare gått inn og satt seg. Jeg vet hva faen. De var jo ikke ædru. Det var de ikke. Og det kan gå til at det her er et par som drekker veldig mye. Og jeg tenkte bare, ja, til pass åt meg, som ikke lost Fjøsen. Og så samtidig så er det sånn, de hadde jo ikke stjert noe. De hadde tatt to øl. Det skriver jeg av på sving. Jeg skriver det på et eller annet sånn lagersving. Jeg vet faen. Men i hvert fall så faen også, altså. Hva spesielt? Det var jævlig spesielt. Inn i helvete. Men de var hyggelige nok. De stakk hjem, og hun begynte å beklage seg, men da var jeg sånn, du, det er litt sent. Det er litt sent med deg. Vi får sende meg heller en melding, så om et år, så skal vi flire av det her. Men jeg flirer jo allerede av det. Jeg flirer jo inni meg ifra det sekundet når jeg kom inn døra i morgenkåpa, og de ser på meg, og så sier de, stig på! som om jeg treng tillatelse i mitt eget hjem. Men ja, greit nok. Vi skal ta et par spørsmål, skal vi gjøre. Og så må jeg også si at denne uka så skal jeg på RDK-festivalen, som er en stand-up-festival nede i Oslo. Helvete også. Gruer meg litt, det gjør jeg, fordi at det kan jo kan bli nok drekking. Kan bli nok drekking. Skal vi se. I hvert fall. Skal på RDK-festivalen, kjøp billetter, det ligger ute på Facebook. Jeg tror eventen ligger på Facebook-siden min også. Jeg skal stå på late-nighten der en av kveldene, klokka 11 på kvelden, men det er inni helvete med komikere. Det er sånn 77 komikere fordelt på tre kvelder. Så ja, ta turen hvis dere har interesse av det. Hei Kevin, spørsmål fra en fastlytter fra Nordens Paris. Hei Kevin, i Angerpodcasten trekker du parallell mellom ordene kjæring og kjær. Jeg mistenker at denne forklaringen av ordet kjæring er utbredt, men den er likevel en feiltolkning av ordets opphav. Here we go. Kjæring kommer av det gammelnorske ordet kærling, som igjen er en slags feminin utgave av ordet karl. Eller navnet karl, kanskje. Karl er igjen det gammelnorske utgangspunktet for de moderne norske ordene kar og kall. Som i Randi har funnet seg en kar, okay. Og han Arthur er begynt å bli en gammel kall. Okay. Kjæring er altså i grunn bare en feminin utgave av kar og kall. Ordet brukes jo gjerne både nøytralt og mer negativt i dag. Men det skal ha hatt noen negative konnotasjoner helt fra gammelnorsk tid. Jeg ser ikke egentlig noe problem i og er vant til den nøytrale bruken av ordet. Men jeg er likevel litt forsiktig med å bruke ordet selv av en eller annen grunn. Utover dette vil jeg bare takke for en flott podcast som har gitt meg mye glede og beklage at jeg har benyttet denne muligheten til å kverulere. Samtidig som jeg håper at du kanskje fant det litt interessant. Jeg mener at heller ikke å kritisere din bruk av ordet, men ville bare påpeke ordets opphav, siden jeg interesserer meg for slikt. Etymologi er jo pessartig, det er jo dritinteressant, jeg elsker det. Så det går fint. Bra at du rettet opp der. Og det er jo veldig få som klar å gjøre ordet kjæring til en sak. De finnes definitivt, og det er jo da jeg prater om i Angerpodcasten, men det er heldigvis veldig få mennesker som er så. Men ja. Hei, hvis du tar dette opp i podcasten er jeg gjerne anonym, men skriver ikke til deg for at jeg må være med der, bare for å dele noe feedback jeg har tenkt på. Jeg har hørt på podcasten din lenge, alle episodene, flirt meg gjennom dem, kost meg med dine historier og fulgt ditt liv fra alkoholisert kollektivboer til samboer med nydelige Julianne. Herregud! I det siste året har mye av det du har sagt vært så likt det som har skjedd i mitt liv. Du har nettopp nedbetalt gjelden din. Jeg har flyttet gjeld, heter det. Men ja, fair enough. Det har jeg også. Hurra og fuck kreditkort. Ja, enig. Da du snakket om at dere var i DNB for å be om huslån, hadde jeg og samboerne også vært det. Og du nevnte hvordan de møtte dere. Slik var det med oss også. Og han var faen så frekk. Vi jobber begge i restaurantbransjen, har fagbrev, og han kom med den ene spydige kommentaren etter det andre om at hadde vi bare tjent dobbelt så mye, kunne vi bare lånt 700 000 av foreldrene våre, og så videre, så hadde vi fått lån. Makan til frekk drittsekk av en BI pappagutt med sleik og dress. Gikk derifra sjokket og sint, men lokale banken min fra Sunnmøre var derimot mye vennligere og imøtekommende. Og da du hadde vært syk tidlig i sommer, men så det viste seg å være pollenallergi, akkurat det samme hadde skjedd her. Og det gikk ikke opp for meg at det var pollenallergien min før du snakket om det. Haha. Ja, men bra. Bra at det kom noe ut av det. Da du snakket om D-vitaminmangel, hadde kompisen min nettopp gått gjennom det samme uforklarlige sinnet og så videre, gått til legen og fått påvist D-vitaminmangel. Han er vel som deg, mye bedre nå. Kommer ikke på flere eksempler, men synes slike randome sammentreff på punkter i livet har gjort podcasten enda mer interessant for min del, og takk for at du er så åpen om dine økonomiske utfordringer på livets vei. Lykke til fremover med forhåpentligvis huskjøp and keep up the good work. Ja, takk for da. Og ja, kan jo oppdateringen på det huskjøp-greiene er at det blir, faen meg. Men ting tar tid i det her byråkratiet, så nå venter jeg bare på at de skal fjerne de betalingsanmerkningene. Og man kan jo være, altså, man kan jo strekke seg til å si at kanskje de bare gjør jobben sin, og at av og til tar en jobb litt lengre tid. Men samtidig så tenker jeg at systemet der de skal fjerne betalingsanmerkningen, det må jo for faen kun gå an og effektiviseres litt. Her føler jeg at det er noe sysselsetting. Det er bare noen folk, det er noen der som ikke trenger å være i den jobben de er i, sant? Og den kunne ha vært løst mye bedre, så jeg vet hva faen. Men ja, så det blir, i det sekundet de er fjernet, jeg skal sjekke noe etterpå, i sekundet de blir fjernet, så går vi videre med huskjøp. Så det blir faen så spennende, stavene gleder meg. Skryt til deg. Du skaper latter og glede i nok så standard hverdager. Spørsmål. Ser flere gambling-nettsider som lager TV-reklame om ansvarsfull spilling, at de tilbør mulighet for at spiller kan sette innskuddsgrenser og såkalt reality check som minner deg på hvor lenge du har spilt. Er det et forsøk fra gambling-nettsiden å få spilling til å høres trygt og ansvarsfullt ut, eller kanskje noe staten har kommet med? Håper du vil dele dine meninger om dette, siden jeg er alt for da til å finne ut av det selv. Ja, så det du vil er egentlig at jeg skal google det. Nei, jeg tipper staten har jo noen regulativer for det her, garantert. Jeg vet ikke 100% hva, men det er også selvfølgelig gambling-nettsiden som prøver å få det til å høres trygt og ansvarsfullt ut. Det er det jo ingen jævla tvil om. Og det må man huske at selv om gambling-siden kan minne på at nå har du spillet veldig mye, så er det også gambling-siden som har mailadressen din, som sender mail når du ikke har spillet på 2 uker, så sender mail og bare, hei, vi savner det, her har du 1000 gratis prispins. Ikke sant? Så man må aldri misforstå. De jævlene der er ikke, de eksisterer ikke for å gjøre livet ditt enklere. De er der for å flå det, fordi at huset vinner bestandig. Så vet du da. Og det var rett og slett det jeg hadde for i dag. Og takka for følget, og så høres vi igjen til... hvis jeg skal gjette, så tipper jeg deg bi på fredag, for jeg har en mulig podcastgjest når jeg reiser ned til Oslo. Så da hadde det vært artig å diskutere litt med hen om ja, et par ting som jeg har på lista der. Så, men stay tuned, enten så høres vi på torsdag eller på fredag, alt etter om jeg får en gjest på fredag. Så takk for meg, og takk for dere, og ha en fin uke videre.